se întâmplă în Gara Speranței?
Bucuriile copilăriei. O emisiune de Angelica Paicu.
Da, la Radio Vocea Speranței, bucuriile copilăriei. Bucuriile tuturor celor care au și o inimă de copil, nu numai a celor care au vârsta unui copilaș. Mână în mână, să ne luăm de mână și să fim asemenea copiilor, puri, să fim curați, să iubim, să iertăm și să ne jucăm! Copilași, nu știu care este programul vostru de astăzi, dar s-a anunțat ploaie. Asta înseamnă că trebuie să fiți pregătiți, să știți cum vă îmbrăcați atunci când ieșiți la joacă afară, sau poate plecați cu părinții, aveți grijă, luați și o umbrelă, sau, cel mai bine, stați în casă și ascultați bucuriile copilăriei, chiar dacă vine ploaia.
Vine ploaia mult dorită, cade ploaia pe pământ, peste brazda înțelenită, bulgări sfarmă rând pe rând. Să ajungă spic bogat. Tot așa trimite Domnul și Duhul Său ce sfânt în suflet însetat. Sămânța bună să-ncolțească
copii, vreau să cânt și eu.
Oricând puteți să o faceți. 0314-378-379. Cântați și vă jucați și noi vă ascultăm și vă aplaudăm. Cam așa. Așa că sunați, dragii mei, dacă ați învățat un cântecel sau chiar dacă nu l-ați învățat foarte, foarte bine. Nu este obligatoriu să-l știți foarte, foarte bine. Noi suntem copii și cântăm așa cum putem. Important este să vrem. Ce spuneți, dragii mei, sunteți pregătiți să ascultați povestirea biblică? Poate...
Astăzi voi lua și eu un premiu.
Ei, da, poate vei lua și tu un premiu. Să vedem!
Povestire biblică. Călătorie în trecut.
Iată-ne iarăși pe terasa primitoare a familiei Popescu. Bun era pregătită să continue istorisirea complotului urzit în jurul lui Isus. Vă spuneam că fariseii credeau în înviere și că ar fi trebuit să-și dea seama că minunea aceasta era o dovadă că Mesia se afla în mijlocul lor, a început bunii. Cu toate acestea, ei se împotriviseră întotdeauna lucrării lui Hristos. De la început îl urâseră, pentru că el demascase pretențiile lor fățarnice. El dăduse la o parte mantaua datinilor lor rigide, sub care își ascundeau deformitatea lor morală. Religia curată pe care o propovăduia el condamna falsele lor pretenții de Evlavie. Ardeau de dorința de a se răzbuna pe el pentru mustrările întotdeauna întemeiate. Ei încercau să-l facă să spună sau să facă ceva care să le dea ocazia de a-l condamna. De câteva ori încercaseră să-l omoare cu pietre, dar el se rătrăsese în liniște și îl pierduseră din vedere. Este greu de crezut că oamenii pot deveni atât de orbi. Toate minunile pe care Iisus le făcuse în sabat erau pentru binele celor suferinți, dar fariseii căutaseră să-l condamne ca pe un călcător al sabatului. Încercaseră să ridice oamenii împotriva lui, pe irodieni de pildă. Îl acuzaseră că voia să formeze un regat și se sfătuiseră cu irodienii cum să-l distrugă. Pentru a-i ațăța pe romani împotriva lui, îl acuzaseră că vrea să le răstoarne autoritatea. Încercaseră prin orice mijloc să-i distrugă influența pe care o avea asupra oamenilor, asupra poporului. Până la această dată, încercările lor fusese zadarnice. Mulțimea care fusese de față la faptele lui pline de îndurare și auzise învățăturile lui curate și sfinte știa că acestea nu erau cuvintele și faptele unui călcător de sabat sau ale unui hulitor. Până și slujbașii trimiși de farisei fuseseră atât de impresionați de cuvintele lui încât n-au putut să pună mâna pe el. În disperarea lor, iudeii dăduseră în cele din urmă dispoziția ca, dacă un om va mărturisi credința în Iisus, să fie dat afară din sinagogă. Prin urmare, când preoții, conducătorii și bătrânii s-au adunat să se sfătuiască, hotărârea lor nestrămutată a fost de a-l aduce la tăcere pe acela care făcea lucruri atât de extraordinare încât toată lumea se mira. Fariseii și saducheii erau mai uniți ca oricând. Mai înainte fuseseră dezbinați, dar acum s-au unit pentru a sta împotriva lui Hristos. Nicodim și Iosif împiedicaseră în consfătuirile trecute condamnarea lui Iisus și din cauza aceasta n-au mai fost chemați. Erau de față la consiliu și alți oameni influenți care credeau în Iisus, dar influența lor nu însemna nimic pentru fariseii plini de răutate. Cum bunii, nu l-a apărat nimeni? Glasul lui Ciprian izbucnise aproape furios. Bunii l-a privit cu o tristețe adâncă în ochi. Ei, au fost câteva obiecții. Membrii consiliului nu erau toți de aceeași părere. Sinedrul nu era o adunare legală la data aceea. Exista numai pentru că era tolerat. Unii dintre ei se întrebau dacă era înțelept să-l condamne pe Hristos la moarte. Se temeau că lucrul acesta va provoca o răscoală în popor și va face ca romanii să retragă de la preoți și altele favoruri și să le ia și puterea pe care o mai dețineau. Saducheii erau uniți în ura lor împotriva lui Hristos, dar erau înclinați să fie prevăzători pentru că se temeau că romanii îi puteau destitui din poziția înaltă pe care o dețineau. În consiliul acesta, adunat pentru a plănui moartea lui Hristos, era de față martorul credincios, care auzise cuvintele îngânfate ale lui Nebucadnețar, cel care văzuse serbarea idolatră a lui Belșațar, cel care fusese prezent când Hristos se anunțase în Nazaret ca fiind cel uns. Martorul acesta se străduia să-i determine acum pe conducători să înțeleagă lucrarea pe care o făceau. Evenimentele din viața lui Hristos apăreau atât de clare înaintea ochilor lor încât i-au alarmat. Și-au amintit de scena din templu când Iisus, pe atunci un copil de 12 ani, a stat în fața savanților învățători ai legii, punându-le întrebări care îi uimiseră. Minunea săvârșită chiar atunci dădea dovada că Iisus nu era altul decât Fiul lui Dumnezeu. Adevăratul înțeles al scripturilor Vechiului Testament privitoare la Hristos le lumina mintea ca un fulger. Tulburați și neliniștiți, conducătorii întrebau: ce să facem? Consiliul era împărțit. Sub impresia Duhului Sfânt, preoții și conducătorii nu puteau să îndepărteze convingerea că se luptau împotriva lui Dumnezeu. Când Consiliul a ajuns în culmea tulburării, Caiafa, marele preot, s-a ridicat. V-am mai vorbit eu despre Caiafa, vă amintiți, nu-i așa? I-a întrebat bunii pe cei doi frați, care au răspuns clătinând afirmativ din cap. Caiafa era un om îngânfat și crud, poruncitor și intolerant. Printre rudele sale erau saduchei îngânfați, îndrăzneți, care nu se temeau de consecințe, plini de ambiții și cruzime, defecte pe care le ascundeau sub haina unei pretinse neprihăniri. Caiafa studiase profețiile și, cu toate că nu cunoștea adevăratul lor înțeles, a vorbit cu multă autoritate, cu multă siguranță. Voi nu știți nimic. Oare nu vă gândiți că este în folosul nostru să moară un singur om pentru norod și să nu piară tot neamul? Chiar dacă Iisus n-ar fi fost vinovat, susținea marele preot, el trebuie să fie dat deoparte. Tare îi mai încurca Iisus, se auzi iar vocea băiatului. Da, îi tulbura pentru că atrăgea poporul la sine și slăbea autoritatea conducătorilor. El era numai unul singur. Era mai bine ca el să moară decât să slăbească puterea conducătorilor. Dacă oamenii își pierdeau încrederea în ei, puterea națională era distrusă. Caiafa susținea că, după misiunea aceasta, urmașii lui Iisus se vor ridica la răscoală. Atunci vor veni romanii, spunea el, ne vor închide templul, ne vor desființa legile și ne vor distruge ca națiune. Ce valoare are viața unui galilean în comparație cu viața unei națiuni? Dacă el stă în drumul fericirii neamului, nu înseamnă că îi facem un serviciu lui Dumnezeu dacă îl dăm deoparte? Mai bine să piară un singur om decât să fie distrusă toată națiunea. În mod normal, logica lui era corectă, dar era departe de adevăr. Dragi copii, să-i lăsăm pe eroii noștri pe terasă și noi să ne continuăm emisiunea. Data viitoare aflăm cum s-au petrecut lucrurile în Sinedriu. Da, ne continuăm emisiunea, dar cum nu continuăm? Mi-am amintit. Eu vă adresez întrebări și voi răspundeți. Până la sfârșitul emisiunii, găsiți răspunsul corect. Ia să ascultați voi prima întrebare. Ce acuzații îi aduceau irodienii lui Iisus? Ce acuzații îi aduceau irodienii lui Iisus? prima întrebare, ce acuzații îi aduceau irodienii lui Isus? Să ascultăm și un cântecel până când găsiți voi răspunsul corect. Albastre zări. Beatrice și Anneliz Crăciun au cântat Albastre zări și între timp am primit sau vom primi și răspunsul la întrebarea noastră. Bună dimineața!
Bună dimineața! Mă numesc Letos Daniel Cristian și aș vrea să răspund. Irodienii aduceau acuzația lui Iisus pentru că ziceau că dezbină poporul.
Așa este, dezbină poporul și calcă ce?
Legea.
Sabatul. Așa este. Mulțumesc tare mult! Am primit răspuns la prima întrebare. Să ascultăm și cea de-a doua întrebare. Care a fost hotărârea conducătorilor religioși în privința lui Isus? Care a fost hotărârea lor? Să vă mai las timp de încă un cântecel. Licuricii din Muntenia cântă ce frumoasă este familia mea.
Care mi-e dor, tata e soarele strălucitor.
I-am ascultat pe copilașii din Muntenia, familia mea, și primim și răspunsul la cea de-a doua întrebare. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Te cheamă Naomi, da?
Da.
Cum îți spune mami, Ana sau Naomi?
Ana.
Ana, am să-ți spun și eu. Bine, Ana, care este răspunsul la întrebare? Care a fost hotărârea conducătorilor religioși în privința lui Isus?
Conducătorii religioși vreau să-L omoare pe Isus, au încercat de mai multe ori să-L omoare cu pietre.
Așa, și atunci au luat hotărârea în Sinedru, chiar să-și pună în aplicare hotărârea, da?
Da.
Of, Doamne, bine, îți mulțumesc tare mult, acesta este răspunsul. Mai am o întrebare, dragii mei. O întrebare la care vreau să ne răspundă un pici, un băiețel sau o fetiță mai micuț, pentru că și întrebarea este ușurică. Ia să vedem, câți ani avea Iisus când a stat în templu în fața învățătorilor legii? Câți ani avea Iisus când a stat în templu în fața învățătorilor legii? Tot cineva din familia Plătosu, cred că este. Bună dimineața!
Da. Bună dimineața!
Cum te cheamă?
Bună dimineața! Naomi!
Naomi, ia spune, câți ani avea Iisus?
12
ani! Foarte bine, îți mulțumesc tare mult, acesta este răspunsul. Încă un cântecel, dragii mei! Sandra Brisei Lungu va cânta și voi puteți cânta la fel dacă sunați la 0314378379. Chiar aș vrea să ascult ce cântecele ați mai învățat în ultima vreme. 10 și 33 de minute și încă nu v-ați hotărât care dintre voi vrea să cânte un cântecel. Uite, vă mai dau câteva clipe răgaz și vă amintesc ceva ce mi-am amintit și eu, o povestire despre un creion. Îi mulțumesc Amalie Ienea, care mi-a adus aminte de această povestire. Știți și voi povestea creionului, nu-i așa? Ei, iată despre ce este vorba. Un copilaș își privea bunicuțul care scria o scrisoare. Lampa era aprinsă pentru că era seara și copilașul privea cu multă atenție ceea ce făcea bunicul. Și la un moment dat l-a întrebat: "Bunii, bunicule, tu ce scrii acolo?" "Scrii o poveste?" Pentru că nu v-am spus faptul că bunicul obișnuia să scrie și povești. "Scrie o poveste care ni s-a întâmplat nouă? Poate scrie o poveste despre mine sau o poveste din copilăria ta? Ce scrie acolo, bunicule?" Bunicul, ca orice bunic, s-a oprit, l-a privit cu mult drag, a zâmbit și i-a spus nepotului: "Este adevărat, dragul meu, scriu o poveste despre tine, dar să știi că mai important decât toate cuvintele pe care le aștern eu pe coala de hârtie este instrumentul cu care scriu, uite creionul, uită-te la el. Tare mi-ar plăcea să fii ca el când vei fi mare." Copilașul s-a uitat cu atenție la creion, l-a întors pe toate părțile și a fost foarte mirat pentru că nu a văzut nimic special la acest creion. "E ca celelalte creioane, îți dau o grămadă dacă vrei, am multe în ghiozdan și am prin toate sertarele numai creioane." "E la fel." "Ei, nu este chiar la fel. Să știi, dragul meu, totul depinde de felul în care privești lucrurile," i-a răspuns bunicul. "Creionul are 5 calități. Ia ridică tu degetuțele. 1, 2, 3, 4, 5 degetuțe, 5 calități. Dacă reușești să le menții, vei fi întotdeauna un om care trăiește în bună înțelegere cu toată lumea." "Care sunt bunii calitățile?" "Ei, prima, uite, fii atent, prima calitate. Poți să faci lucruri mari, dar să nu uiți niciodată că există o mână care ne conduce pașii. Pe această mână o numim Dumnezeu și El ne conduce întotdeauna conform dorinței Lui." "A doua calitate." Băiețelul și-a ridicat cel de-al doilea degețel. "Din când în când trebuie să mă opresc din scris și să folosesc ascuțitoarea."
"A, bunicule, am și ascuțitoare în penar."
"E adevărat? Ia adu-o aici." "Trebuie să fii atent. Chiar dacă ție nu-ți poate face niciun rău, creionașului schimbă înfățișarea." "Da, ascuțitoarea aduce un pic de suferință pentru creion, dar până la urmă vârful va fi mai ascuțit. Deci, și tu, dacă vei învăța să suporți unele dureri, ele te vor face mai bun."
"Durere, bunicule, cam greu de acceptat, dar am să mă gândesc mai mult la asta." "Și care este cea de-a treia calitate?"
"A treia calitate. Creionul ne dă voie să folosim radiera, guma, pentru a șterge ce este greșit." "Trebuie să înțelegi că a corecta un lucru nu înseamnă neapărat ceva rău. Ceea ce este bine este faptul că ne menținem pe drumul drept."
"Da, bunicule, ai dreptate, ai dreptate. De obicei fac pagina urâtă tare atunci când scriu cu stiloul sau cu pixul și vreau să corectez. Dar creionul, da, ai dreptate, folosesc radiera și șterg și pot să scriu din nou bine."
Bunicule a zâmbit. "Ajungem la
a patra, a patra."
A sărit băiețelul și a ridicat cel de-al patrulea degetuț. "La creion nu este important lemnul sau forma lui exterioară, ci mina de grafit din interior." "Tot așa, și tu pune mai mult accent pe ceea ce se întâmplă înăuntru tău decât pe..."
pe exterior. Cum adică, bunicule, să nu mai fac freza când mă duc la grădi?
Ei, trebuie să ți-o faci, n-ai să fii ca un ciufulici când ieși din casă, dar inimioara contează cel mai mult. În interiorul tău, inima și mintea trebuie păstrate curate și apoi exteriorul să știi că se conformează.
Și am ajuns la cincea!
A strigat băiețelul și a ridicat cel de-al cincilea degețel. E, da, în sfârșit, a cincea calitate. Creionul lasă întotdeauna o urmă. Tot așa, să știi că ceea ce faci în viață va lăsa urme. Așadar, încearcă să fii conștient întotdeauna de fiecare faptă pe care o faci. Dacă știți și voi vreo povestioară pe care vreți să o împărtășiți și celorlalți copii, atunci nu ezitați. Sunați-ne și spuneți povestioara sau pilda pe care o știți. Dacă v-ați amintit un proverb din Biblie pe care vreți să-l spuneți și care are legătură cu voi, copiii, faceți la fel. Ca un cântecel să ne bucurăm împreună cu Daria Ilie. Olario! Apoi ne așteaptă Mimi să ne jucăm!
Veverițe
haideți să ne jucăm cu Mimi!
Ei, frumos afară, e cald, e senin, așa că după ce se termină emisiunea putem merge afară. Mimi a venit în studio și ne propune un nou joc. Bine ai venit, Mimi!
Bine v-am găsit, dragii mei! Pentru astăzi vă propun să intrăm puțin în cizmele unui vânător. Nu, n-o să vânăm animăluțe, n-o
să vânăm... Pentru că ne trebuie pușcă!
O să folosim niște arme, dar nu arme adevărate și nici acelea de jucării obișnuite, ci vă zic imediat despre ce fel de arme este vorba, pentru o vânătoare de comori.
Vânătoarea de comori.
Aceasta...
Sună interesant.
Aceasta poate fi o vânătoare pe care voi să o faceți pentru alți copii, voi să fiți coordonatorii jocului și să munciți la el până îl puneți... în aplicare, sau dacă sunt mămici care ascultă sau bunici sau altcineva care vrea să facă o surpriză copiilor, ar putea să fie acea persoană, adultul, care să pregătească și să...
Să-i invite pe copii la joacă.
Să-i scoate pe copii afară, să se bucure și de natură și de ceea ce le-a pregătit. Despre ce e vorba? Poate fi un plan pe o temă sau nu neapărat pe o temă.
Dă-ne un exemplu.
O temă ar putea să fie tema naturii sau tema piraților sau tema naufragiului pe o insulă sau tema prințeselor, fetițe cărora le plac foarte mult prințese, sau pur și simplu vânătoare de comori și atât. Și ce avem de făcut? Eu am făcut de mai multe ori jocul acesta și l-am gândit în felul următor. Le spun copilor de la început că acea comoară nu va fi una adevărată. Nu va fi aur, argint, mărgăritare scumpe, ci va fi un obiect simbolic. Simbolic înseamnă că este destul de ieftin, dar înseamnă ceva, are un simbol. Și că mai mult decât obiectul acela, ei vor câștiga un timp frumos pe care îl petrec împreună cu prietenilor, se vor distra. Și de ce nu vor învăța lucruri noi? La început îi pun să caute niște arme. Armele pot fi, de exemplu, săgeți făcute cu niște paie, cu cartoane, cu crenguțe sau eu știu ce alte arme confecționați voi, pe care am scris așa: optimism, perseverență, forță, uneori ai nevoie de forță, agilitate, să fii agil, să te miști repede ca o veveriță, atenție la detalii sau spirit de echipă sau bunătate, generozitate, de ce nu? Toate acestea le pun pe diferite bilețele sau pe niște arme, niște săgeți sau alte tipuri de arme pe care le ascund într-un perimetru, între cinci copaci.
Organizatorul știe treaba,
sigur,
asta.
Eu ce zic acum, zic din punctul de vedere al celui care organizează, indiferent că e vorba de un copil mai mare sau un adult. Sau, de ce nu, niște sugestii pe care copiii mai mici să le dea părinților și uite, hai să te ajut să facem împreună lucrul ăsta pentru vecinii noștri care n-au cu cine să se joace.
Invita la joacă
să fie o activitate părinte-copil pe care o pregătesc împreună. Iar apoi, după ce pregătesc tot ceea ce voi avea de pregătit, îi chem pe copii și îi chem în acest perimetru și le spun... aveți 5 minute să căutați armele pe care eu le-am pitit, poate jos pe sub o bucată de scoarță căzută, dar se vede așa vârful săgeții sau pe crenguțe în pom sau printre alte...
Două pietre
sau alte zone, în așa fel încât să nu fie nici foarte greu de găsit, dar nici să-ți iasă în ochi din prima. Și după ce ei găsesc aceste arme, îi chem în cerc și discut cu ei.
Tu ce ai găsit?
Ce e pe fiecare săgeată? De obicei, eu pun atâtea arme cât copii vor fi, astfel încât fiecare să aibă câte una. Și după ce discutăm ce scrie pe fiecare și ce înseamnă lucrul acesta, le spun, ei, astea le vom folosi ca să găsim următoarele indicii, să trecem peste următoarele probe până ajungem la comoară. Probele, bineînțeles că le pregătesc de dinainte, merg și fac un traseu prin pădure, pe undeva pe unde e un arbore căzut sau în apropierea unei ape sau în tot fel de locuri care mi se par mai interesante și care m-ar ajuta mai bine. Și îmi pregătesc diferite materiale pe care le pitesc pe acolo sau pun etichete pe pom să știu că aici se va desfășura proba 3, aici proba 5, aici proba 7, aici o să fie comoara, dar fiți atenți, dacă este o pădure prin care mai circulă și alți oameni, nu lăsați acolo materiale valoroase. Mi s-a mai întâmplat să las ceva și când s-a ajuns acolo, știți, aici era ceva, dar cei care au fost înaintea noastră au considerat că pot fi luate. Și încă ceva foarte important, indiferent dacă e pădurea noastră sau pădure publică, nu lăsăm hârtiile cu indicii sau orice alt material după ce s-a terminat jocul. Le strângem pe toate să fie curat în urma noastră. Acum să vă dau câteva exemple de probe. Ce am făcut eu și ce le-a plăcut copiilor. De exemplu, la una dintre probe am ascuns niște piese de puzzle pe care le-am făcut eu și i-am rugat pe ei să
reconstituie.
Înainte să reconstituie, să găsească piesele pe care le ascunsese, apoi să reconstituie puzzle-ul și de obicei opream eu o piesă. Iar eu observau, mai trebuie ceva. Și când îi vedeam că tot caută, înainte să se înfurie, le dădeam piesa și le spuneam, uite, e foarte important să știți că, tot așa cum o piesă lipsește și nu este gata întregul fără piesa aceea, și voi va trebui să lucrați în echipă și fiecare dintre voi va fi important. Fără unul dintre voi, nu veți putea duce la fel de bine la capăt toate provocările. Sau tot felul de jocuri. Uite, acum trebuie, de exemplu, să aruncați la țintă. Făceam o țintă mare dintr-un carton pe care o agățam într-un pom, aveam niște bureți pe care îi imbibam în apă cu puțină vopsea sau noroi, de ce nu, că toți suntem în pădure, și trebuie să atingeți cu buretele de noroiul acela sau de apa colorată și să aruncați spre țintă.
Da.
Și să facem un punctaj cât de multe puncte adunați la fiecare probă, câte multe puncte adunați la țintă. La altă probă îi puneam să închidă ochii și pe telefon îmi descărcam diferite sunete din natură. Iar ei trebuia să recunoască doar după sunet ce se aude. Ah, se aude cucul, se aude o broască, se aude un lup sau orice alt sunet care mie mi se părea mai atractiv pentru ei. Sau un traseu care cerea ca ei să se târască pe jos pe iarbă sau pe sub un copac căzut. Sau undeva unde era o buturugă, ascundeam niște fructe sau ceva de mâncare sănătos și le spuneam că acolo, după ce găsesc ascunzătoarea, trebuie să scoată obiectele acelea folosindu-se doar de crenguțe, să nu atingă. Sau să găsească ei o posibilitate să
nu pună mâna.
Alteori le agățam prin pom diverse lucruri, poate baloane cu mesaje, sau jocuri de logică, sau probe fizice, ceva. La un moment dat, cu ajutorul unui băiat, am cățărat sus în pom niște probe pentru jocuri de logică, iar ei trebuia să lucreze împreună, să se ia toți în brațe sau să ia în brațe pe cei mai înalt dintre ei, și să-l ajute să ia din pom,
să-l susțină, da, ca el să apuce
poată
jocul.
Și aici trebuia să lucreze și împreună să-și folosească și forța. Altădată i-am pus să construiască cu ajutorul unei pături și unor crengi o targă cu ajutorul căreia să-i transporte pe copiii mai mici din grupă. Și tot felul de lucruri până ajungeau la proba comorii, acolo le mai dădeam câte ceva de făcut și când ajungeam la comoară erau lucruri simbolice de la care învățau o lecție. De exemplu, odată am avut niște cuburi de lemn pe care le-am scris copilăria. Le-am ascuns într-un cufăr pe care l-am pus într-o folie, pe care le-am băgat în pământ, i-am pus să sape pe acolo și când au găsit cupul pe care scria copilăria și am întrebat de ce ar putea să fie copilăria o comoară. Și unii mi-au dat răspunsuri foarte frumoase, pentru că stăm mai mult cu părinții, pentru că nu avem nicio grijă, pentru că ne jucăm mai mult, sau alte motive pentru care chiar copilăria reprezenta o comoară.
Foarte frumos este jocul. Mie mi-a atras atenția ceva și pentru că ai pomenit, hai să-i învățăm pe copii cum să facă o targă. Pentru că, bine, asta se face la explorator și dacă echipa este foarte bine sănătoasă și nu pățește nimic, nu are nevoie de targă. Dar se întâmplă ca unul dintre copilași să-și scrântească piciorul sau să aibă o întorsă sau ceva și de ce nu să fim pregătiți să-l ajutăm? Hai să facem o targă acum în câteva minute. Ne trebuie pentru asta doi pari. Două bețe mai groase.
Și nu neapărat mai groase, cât să fie mai lungi, cam cât este copilul de lung și încă puțin mai mult de unde va apuca cel care transportă. Cei doi e suficient doi. Să transporte doi oameni. Și mai avem nevoie de o păturică sau dacă suntem, de exemplu, pe un traseu, putem folosi niște cămăși sau niște bluze mai groase sau o pelerină de ploaie, altceva ce ține loc de păturică.
Pânza, da.
Dacă avem o păturică, procedăm în felul următor. Eu am aici două carioci și un șervețel pe post de păturică. Întind păturica, o desfășor și o pun pe jos.
Pe pământ?
Da. Împart în trei dreptunghiul meu pe lungime. Și voi pune bețele acolo unde am împărțit în trei, la fiecare, la o treime. O treime, un băț, încă o treime, încă un băț și încă o treime în dreapta. Apoi iau partea din
exterior,
să zicem partea din stânga și o trec peste băț, partea din dreapta și o trec peste băț.
Celălalt băț.
Și acum voi avea păturica mea
suprapusă acolo unde va trebui să stea copilul.
Părți din lateral suprapuse, da? Și bețele trebuie să aibă capetele în exterior libere ca să pot apuca de acolo. Dacă am și ace de siguranță, pot să pun ace de siguranță pentru a fixa pătura, da? Dacă nu, încerc să trag un pic marginile peste bețe, astfel încât să se fixeze cu greutatea celui care va fi transportat. Apoi copilul îl așez pe targă, din poziția aceasta stând pe pământ. O persoană va veni în față, o altă persoană va ține de partea din spate, ridic ușor și pot transporta în felul acesta.
Poate nu va fi cazul și cred că nu va fi cazul, voi sunteți copii atenți, dar dacă se întâmplă ceva, trebuie să fiți și pregătiți. De asta e bine să căutați cercurile de explorator și să vă instruiți acolo cu tot ceea ce ține de o incursiune în pădure. Foarte interesant, aș fi curioasă să văd ce comori găsesc copiii, dar uite o idee de joacă foarte, foarte frumoasă, dragii mei.
Și bineînțeles că voi vă puteți pune mintea la contribuție și puteți să inventați voi noi probe, noi jocuri. De exemplu, eu încercam să le leg, dacă ai făcut proba X, aici găsești mesaje sau instrucțiuni pentru proba următoare. După ce ai trecut de proba următoare, vei găsi mesaje sau indicii pentru o altă provocare. Și încercam să găsesc acele jocuri sau acele provocări care să-i solicite pe copii din mai multe puncte de vedere. Unele cereau să ai logică, altele să lucrezi în echipă, altele să fii forțos, la altele să ai viteză, la altele să fii generos, să iei niște lucruri pe care să le împarți cu ceilalți. La altele să fii creativ, la unele să cânți, la unele să desenezi, la unele să arunci la țintă. Și să fie, eu știu, vreo 10-13 probe, cât mai diverse, astfel încât copiii să se simtă bine la cel puțin un lucru la care ei se pricep foarte bine.
Foarte interesant și asta înseamnă că, uite, și cei mari, frații mai mari sau părinții pot asculta emisiunea noastră și se pot gândi la jocuri pentru copiii lor. Și de ce nu să fie o filozofie a jocului, la sfârșit să stea de vorbă, la o prăjitură bună făcută de bunii și să-și amintească care a fost jocul și să lege lucrurile. Fiecare să spună ce a învățat din jocul pe care tocmai l-au făcut și să vorbească despre dărnicie, despre bunătate, despre ceea ce le-a plăcut lor cel mai mult. Foarte interesant. Uite, o zi foarte plină, dragii mei, așa că spor la joacă și la construit ceea ce aveți de făcut. Mulțumim, Mimi!
Mult succes și mulțumesc și eu pentru această ocazie. La revedere!